Jy luister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk. Jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartlik welkom by vanaand se program. Nou, ons gaan vanaand weer kyk na kleuterzone en dit is natuurlik die kleuterskool groep van Anthony Bogus wat aan beleggers opbrengste van meer as 38% beloof het tot so hoog as 72%. Nou dit lyk of daardie kaarthuis heeltemal in mekaar stort. Daar is reeds 'n liquidasie aansoek gebring en dit word môre in Pretoria aangehoor. Maar nou dit ook aan die lig gekom dat die eerste kriminele klagte teen senior bestuurslede gelê is en ek gaan met 'n dogter van 'n belegger gesels wat hierdie klagtes namens haar ouers gelê het en ek hoop om so 25 minute voor 7 by die storie uit te kom. Voor dit gaan ons kyk na die jongste resultate van Sun International en Tungela en dan gaan ons ook kyk na die mandjie van produkte wat van BTW vrygestel is wat skynbaar 'n bietjie verwarring saai. Nou ek weet nie of die beskrywings nie duidelik genoeg was van watter produkte in hierdie mandjie gaan wees nie, maar ek gaan met Charles de Wet, die belastingkenner by ENS Africa gesels. Dit volg natuurlik nadat Enoch Godongwana verlede week aangekondig het dat die BTW koers met 0,5% gaan styg. Dis natuurlik as hierdie begroting goedgekeur is, maar hy het in die proses ook die mandjie van produkte wat vrygestel is van BTW uitgebrei, sodat armes nie heeltemal so hard deur hierdie BTW verhoging geslaan word nie. En dan laastens gaan ek met Pieter Geldenhuys gesels oor 'n nuwe kunsmatige intelligensie toestel wat sekuriteitskamera se funksionaliteit dramaties uitbrei. Jy kan basies sê vir die toestel wat gebeur op die skerms wat ek sien of wat die kameras raak sien en dan kan hy vir jou hele storie genereer oor presies wat die kameras sien en dis eintlik ongelooflike tegnologie en ek gaan met Pieter daaroor gesels. Maar kom ons kyk eers na die markte en die insetsel word geborg deur Kreur Internasionaal, jou reisgenoot op die pad na gemoedsrus en finansiële groei. Skakel hulle nou by 011-726-7700 of besoek kreurinternasionaal.co.za en registreer vir een van hulle opkomende werksessies en sake ontbuite naby jou. Nou, dit was 'n tamelike goeie dag op meeste wêreldmarkte en kluis die JSE. Die JSE se indeks van alle aandele wen 0,7% en sluit op 88,525 punte. Die Holbron indeks 0,8% op, die nywerheidsindeks 0,5% en die finansiële indeks ook 1% hoër. As ons kyk na aandele wat die oog gevang het vandag, Altsurance 5,3% hoër, Boxer wen 3,7% en Northam 3,5%. Aan die verloorkant is Motors bo aan die lys, amper 2% af, Karoo ook 2% af, DRD Gold verloor 1,8% en Shoprite 1,4%. Op wêreldmarkte is dit oorwegend positief, dis net die Nasdaq wat 0,2% af is, die Dow Jones en die S&P 500 is al twee in die groen, 0,5 en 0,2% onderskeidelik, die FTSE 100 het 0,5% gewen, die Duitse DAX 0,5% en die CAC 40 in Parys 0,4%. Die goudprys staan net onder $3000 ons $2997, platinum $41 hoër vandag en staan op $1026 en Brent ru olie is $71 'n faantjie. Die rand staan op R18.08 teen die dollar, R23.48 teen die pond en R19.74 teen die euro. Bitcoin staan op $83,580 en Ethereum op $1,919. Skaal Klou is 'n welvaartbestuurder en 'n portefeuliebestuurder by PSG Wealth Old Oak. Hy is op die lyn. Skaal, baie welkom by die program. Ons het nou gesien verlede week, einde verlede week was die goudprys deur $3000 en ons is amper weer daar.
Ja, goeienaand, Ryk en aan goeienaand aan al die RSG luisteraars. Wat 'n tyd om lewendig te wees. Ek bedoel, ons het 'n jaar wat, een bykie meer so jaar terug het ons hier so amper die debat gehad en gesê, gaan nie die goudprys deur $2000. En ek het nog die grapje gemaakt die dag toe hy deur vir mense te vra, onthou julle nog die dag toe die goudprys onder die $2000 was en hier staan ons nou, net so dis kan die $3000. Hoe sê die gesegde, goud, jy maak my oud. Maak my net oud as jy hom het, jy lyk het vir my.
Nou, as jy nou iemand is wat die goudprys dop hou, wat maak jy? Koop jy, het jy die meeste van die loopie gemis, en as jy goud het, moet jy miskien 'n bietjie winste van die tafel afhaal?
Ek weer eens, ek is nie 'n verhandelaar. Ek dink goud is een van daai goed. Ek dink ek het redelik onlangs het ek weer 'n verslag geskryf waar ek gaan kyk het hoe jy 'n portefeulje en ek het maar net gevat die JSE aandele en ek het dit gemeng en gesê jy het 'n JSE aandele oor die laaste 20 jaar gehad en dan het jy 'n portefeulje gehad van 80% JSE aandele en 20% goud. Nou die belangrike ding is mense sê nou maar skalk jy kroek nou lekker. Jy weet mos nou die goudpryse het lekker geloop, maar nou Ryk, ek en jy het genoeg grys hare of miskien moet ek net namens myself praat. Ek het genoeg grys hare om te onthou die dae waar goud baie baie swaar getrek het en eintlik niks te doen het nie, maar oor hierdie tydperk weet het jy twee portefeuilles wat baie dieselfde gedoen het, maar in die dalings baie belangrik, daai tye wat ons groot dalings gehad, 2008, COVID en weer eens dan 2022, die tye wat jy groot dalings in die mark kry, dan beskerm die goud jou, jy het 'n laer wisselvalligheid. En is baie wat ons nou weer sien, ons het hierdie onsekerheid in die mark en jy vra nou vir my, moet mens nou nog goud weet koop? Ons het hierdie onsekerheid in die mark, die goudprys is baie sterk gekorreleer met wat die dollar doen. As die dollar verstewig, dan natuurlik kry mense dat die goudprys onder druk kom en as die goudprys natuurlik daal, as die dollar natuurlik daal, dan loop die goudprys en ons weet die dollar en hier kyk jy na die dollar indeks is hierdie jaar al 6% af. Hy's heeltyd onder druk en vir Suid-Afrikaners is dit maklik om te kyk. Ons kyk na die rand, jy het nou gesê. Ja. Die rand staan net bo 18. Kan ons hierdie 18 breek maar dan dink 'n mens dat ons goudprys hoër kan gaan.
Ek kyk nou na die grafiek van die goudprys en dis interessant, jy is reg, die wisselvalligheid is baie minder en die afgelope 5 jaar het dit met basies 100% gestyg, so dit het verdubbel in 5 jaar en sedert die begin van die jaar is die prys amper 15% op, so hier is regtig 'n mooi loopie aan die gang. Dan MTN het vandag resultate aangekondig, 'n rekordverlies van 11 miljard rand aangekondig, maar die aandeelprys is op.
Ja, verrassing, wysmense het, mens moet nie altyd weet, net so of die resultate lees nie, want partymal lyk het negatief. Onthou, jy weet, heel eerstens wil ek net sê, MTN het so bietjie meer as 'n week terug, het hulle reeds 'n handelsverklaring ingebring en reeds baie goeie indikasie gegee vir hoe hulle finansiële state gaan lyk, hulle jaareinde status gaan lyk. En mens moet regtig nie kyk na hierdie, kom ons sê, hierdie daling, want as 'n mens die daling kyk, daar was 'n verwagting, en hier is 'n mens kyk na Bloomberg Consensus se verwagting, is dat hulle groter daling, daar was groot wisselvalligheid in die Naira, meer as 50% van MTN se winste word natuurlik gegenereer in Nigeria, en daar was groot wisselvalligheid rondom die Naira, en soos hier is hele paar eenmalige gebeurtenisse wat gebeur het, dis ook om hulle het nog steeds kon regkom om 'n hoër dividend te kan uitbetaal en wanneer hulle vorentoe lyk, kyk, dan lyk dinge eintlik baie, baie goed. Ek gaan nou so vinnig net deurgaan, maar dis kyk, vir my is die deel van MTN wat my die mees opgewonde maak, is natuurlik hulle fintech. Weet, ons hoor altyd van hierdie Momo Money en daai tipe van goed, hoe mense elektronies begin geld betalings maak. En hier is MTN baie, baie sterk. Ons het gesien dat daai gedeelte met meer as 15% gestyg het. Dit maak al meer as 20 miljard van hulle omset op. So, wanneer mens na die MTN resultate kyk, het dit vir my baie goed gedoen. Dan die belangrikste, ek dink dit is vir andere beleggers, seker een van die belangrikste om na te kyk is, dividend verlede jaar was hier rondom R3.30 en hierdie keer het hulle R3.45 dividend verklaar, so dit maak my opgewonde en dit is die rede hoekom ons baie, baie sterk loop in MTN gesien het oor die laaste 2 weke.
Ja, die aandeelprys sedert die begin van die jaar 31% op, die afgelope 3 maande 35%. En 'n groot herstelpoging, 3 jaar gelede was die aandeelprys 40% af. So,
interessant.
Die insetsel is geborg deur Kreur Internasionaal, jou reisgenoot op die pad na gemoedsrus en finansiële groei. Skakel hulle nou by 011-726-7700 of besoek kreurinternasionaal.co.za en registreer vir een van hulle opkomende werksessies en sake ontbyte na by jou.
Ek is Henko Metsee en ek vertrou al my familie se aftree en beleggingsgeld toe aan Kreur Internasionaal se ervare en gekwalifiseerde bate en welvaartbestuurspan. Ek kry gemoedsrus dat Kreur Internasionaal my familie se geld bestuur net soos wat hulle hul eie families se geld bestuur. Kontak hulle nou by kreurinternasionaal.co.za of skakel hulle by 011-726-7700. Besoek ook kreurinternasionaal.co.za en registreer vir een van hulle opkomende werksessies en sakeontbyte naby jou. Kreur Internasionaal is jou reisgenoot op die pad na gemoedsrus en finansiële groei.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Thungela is een van die grootste steenkoolgroepe in die land en dit bedryf 7 steenkoolmyne in Suid-Afrika en ook een in Australië en dit produseer van die beste steenkool in die land en die meeste daarvan word uitgevoer en die groep het vandag winssyfers aangekondig, dis vir sy 2024 boekjaar, die omset was 16% hoër op 35,5 miljard rand, die wesensverdienste per aandeel was 27% laer op net so oor die R25,50 aandeel. Die direksie het egter 'n slotdividend van R11 per aandeel verklaar, wat die totale dividend vir die jaar tot R13 per aandeel opstoot, en dit is 35% laer as in die vorige boekjaar. Dion Smith is op die lyn, hy is Thungela se finansiële hoof. Dion, baie welkom by die program. Die groot nuus van julle resultate was 'n opmerking wat gemaak is, dat julle sien 'n oplewing in Transnet se doeltreffendheid. Natuurlik, julle voer baie steenkool uit, so dit het 'n groot impak op julle. So wat sien julle daar op die spoorlyne gebeur?
Ja, goeienaand, Ryk, en goeienaand ook aan jou luisteraars. Ja, ons is aangenaam verras gewees in die tweede helfte van 2024. Julle sal miskien onthou dat 'n jaar en 2 jaar terug het ons konstant druk geplaas op Transnet as gevolg van wat regtevat nie goeie deurset was, wat omset was in hulle besigheid nie. Dit het baie verbeter en in die tweede helfte van 2024 het Transnet die steenkoollyn ten 'n gemiddelde tempo van omtrent 56 miljoen ton per jaar gehardloop, teenoor die eerste helfte van verlede jaar van 47 miljoen ton. So dit is natuurlijk een 19% verhoging in Transnet se totale omset of deurset van treine oor 'n periode van 'n jaar. Daai 19% het vir hulle momentum gegee wat vir ons natuurlijk hoop gee dat hierdie verbetering wat ons gesien het, meer volhou. Want soos jy gesê het, ons voer meeste van ons steenkool uit en vir elke ton wat ons uitvoer, verdien ons amper 2 maal die verkoopprys as wat ons dit in die lokale mark kan kry. So fantastiese uitkomste op Transnet en mag daar nog vele meer maande wees wat hulle so bestee.
Ja, die groot vraag is dit volhoubaar? Hoe betrokke was julle of hoe nou het julle saam met Transnet gewerk om hierdie doeltreffendheid te laat toeneem?
Ryk, ek dink, jy sal onthou dat ons 2 jaar teruggepraat het ons gesê dat daar is 'n klomp initiatiewe, dit is sekuriteitsinitiatiewe op die lyn, as ook parte vir die lokomotiewe, die Chinese lokomotiewe, wat ons gesamentlik aangekoop het en wat ons gedeeltelik finansier en dan weer verhaal uit wat ons vir Transnet in elk geval betaal maandeliks. So dit was verseker 'n spanpoging deur al die rolspelers en ek dink daar soos 'n kennisname van almal wat betrokke is, van die regering tot die nasionale krisiskomitee en Transnet, dat die logistieke kanale in Suid-Afrika is die lewensbloed van ons landse ekonomie. En so hier is nie een party wat noodwendig die sukses kan op homself vat nie. Ek dink dit is alle rolspelers het baie goed bygedra in die afgelope jaar.
Julle paar myne hier in Suid-Afrika en dan ook een in Australië. Nou, dit was nogal vir my interessant om te sien dat dit kos vir julle R1,151 om 'n ton steenkool op 'n skip te kry. Dis in Suid-Afrika, maar dis omtrent R500 meer 'n ton in Australië. Daar kos dit R1,674. Hoekom is dit duurder in Australië?
Ja, daar is 2 redes daarvoor. Ek dink die een rede is dat in Australië is die tantieme of soortgenome royalties is op 'n hoër koers in Queensland as wat het in Suid-Afrika is. En dan het jy natuurlijk die tweede factor ook, wat alle insetkoste in Australië, is dit nou is salarisse van mense of kapitale kostes, dis natuurlijk bietjie hoër in Australië as in Suid-Afrika. Maar as jy kyk wat die syfer beestal is dit wesentlik laer as wat het die jare wat terug was, toe ons die besigheid gekoop het, want op daai stadium het die Australiaanse besigheid teen omtrent 2,7 miljoen se deurset presteer en deesdae is dit rondom 4 miljoen ton, so omtrent 50% op in die hoeveelheid steenkool wat ons uit dieselfde operasie uit kry, en dit het natuurlik die koste per ton al reeds baie verlaag, en daai verskil is nie meer so wesentlik soos wat dit was nie. En dan die ander faktor is, like in Australië is ons bevoorregd, like die kwaliteit van die steenkool wat ons daar produseer, is klein bietjie hoër as die kwaliteit in Suid-Afrika. So, as jy na die marges kyk, dan al is dit bietjie duurder, is die marges in Australië geskikkundig ook 'n bietjie beter gewees as die marges in Suid-Afrika.
En dan net laastens, die steenkoolprys is onder druk. Hoe lyk die vraag na steenkool vandag? Kyk, daar is baie winde wat teen die steenkoolbedryf waai, grootliks weens klimaatsverandering, maar hoe lyk die vraag na steenkool?
Ja, dit is baie goeie vraag en niemand het natuurlik daai kristalbal wat die perfekte toekoms vir hulle skets nie, maar ons luister minder na die kom sê die algemene noodwendig weerspieël wat in die realiteit gebeur nie. In die realiteit het ons nou vir die afgelope 5 jaar indien nie 6 jaar nie gehoor dat elke jaar sê die internasionale energieraad dat hierdie jaar wat kom natuurlik die hoogste punt van steenkool ooit sal wees en dat dit sal afneem daarna. En vir die afgelope 5-6 jaar sien ons elke jaar is die hoeveelheid steenkool wat verhandel word hoër as die vorige jaar. So ek dink dat die voorspelling die afgelope 5-6 jaar dat steenkool sal afneem is nie uitgespeel in die realiteit nie. En die rede daarvoor is tweevoud en die nie meer nie. Die eerste een is dat baie ontwikkelende lande, en dit is China, as jy hulle nog ontwikkelend kan noem, India, Vietnam, Indonesië en sovoorts, het al hoe meer steenkoolkragstasies gebou. Die tweede rede is dat die huidige kragstasies word natuurlik vir langer gehardloop as wat hulle oorspronklik beplan was om te hardloop. En dan is die lewering van hernubare energie is baie meer wisselvallig gewees as wat daar nog ooit beplan was of gedink was. So daar is baie redes hoekom steenkool nog steeds 'n belangrike element in die globale energie balans is en sal wees vir nog baie jare om te kom. So ons is in die medium na lang termyn is ons nog steeds konstruktief en positief oor wat ons dink gaan gebeur met steenkoolpryse.
Dion, baie dankie vir jou tyd. Dit was Dion Smith. Hy is Tungela se finansiële hoof. Skalk, ek kyk nou hier na die blad op Moneyweb, het jy so maatskappy blad, jy kry so hele blad vol data oor elke maatskappy, en Tungela se dividend vir die jaar was R13, die aandeelprys R114 op die oomblik vandag, amper 6% op, maar teen vandag se aandeelprys kry jy 'n dividendopbrengs van amper 12%. En ons het vroeger, ek dink verlede week gekyk na Exxaro, en Exxaro was naby aan 11%, so as jy wil belê vir 'n dividend, is die steenkoolbedryf dalk 'n opsie.
Ja, het al altyd gesê, as jy een manier om jou geld terug te kry, is om hulle te belê. Ja, ek jy is nou nie 'n pokerspeler nie, maar weet, ek sien jou met R13 en ek verhoog hom. Met die finale dividend wat nou verklaar het, is natuurlik R11. R11 per aandeel. So op die huidige prys is dit 10% dividend wat nou binnekort gaan uitbetaal word. So dit is 'n baie aantreklike dividend wat daar van Tungela, en hulle het geklop op alle vlakke. Iets het my uitgestaan wat hy gesê het. Het my gesê van die hoër volumes en die Transnet wat definitief werk aan hulle weet, om dinge op te gradeer. En mens kry nie genoeg die positiewe nuus in Suid-Afrika nie. Weet ek dink dit het duidelik geraak in die begroting dat wanneer ons gekyk het na die hoeveel ton wat Transnet vervoer het deur treinspoor, was dit in die 2023-2024 jaar was dit net so kort van 152 miljoen ton. En in die begroting het hulle juist genoem dat die 2024-2025 jaar lyk dit op volumes hier rondom 165.4 miljoen ton gaan wees. So daar's definitief opgraderings op die lyne gewees en dit kan 'n mens bietjie meer positief maak. Ek dink weer eens mens altyd so geneig om die negatiewe te kyk. Klein goedjies is besig om te begin regkom en hooplik kan dit aanhou.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Sun International is een van die grootste spelers in die gasvryheids, vermaaklikheids en dobbelbedrywe in Suid-Afrika. Dit bedryf sowat 20 vakansieoorde, luxe hotelle en casinos en dit sluit in oorde soos Sun City, Grand West, Sun Time Square en Carnival City. Die groep het vandag resultate vir sy 2024 boekjaar bekend gemaak. Die omset was 5% hoër tot net onder 13 miljard rand. Die wesensverdienste spring met 13% tot 1,3 miljard rand en die direksie het 'n slotdividend van R2,37 per aandeel verklaar en dit stoot die totale dividend vir die jaar tot R4 per aandeel op. Anthony Leeming is die uitvoerende hoof. Anthony, thank you so much for your time tonight. I want to start with Sunbet, the online gaming business. It's growing really quickly and the income last year rose by 60% to 1.2 billion rand. What is the impact of the online gambling industry on your bricks and mortar casinos?
Clearly, I think online casinos have sort of flatlined a little bit, so they're feeling the pressure from the online. I think it's not just the online, but also economic pressure. So have a look in after our customer working with Sunbet and casinos. We don't mind if they gamble in the casinos or online as long as they do with Sun International. So targeting an omni-channel approach, looking after the customer at the heart of what we do, I think has helped us grow in the online casino space. We still a relatively small player, but growing market share slowly.
When you look at big sporting events, the sports betting companies are sponsoring virtually every single event. How big is sports betting and how does it perform relative to the traditional casino games?
It's under a sports, what's called a bookmaker's license, but a large amount of the revenue from these is coming from this traditional casino games, such as slots and live games, table games, and these new cash games. So sports is probably only about 15%, but this market's grown dramatically at twice the size of the casino market. So we're probably talking close to sort of 50 billion rand in online gambling.
But if you look at the amount of money the sports betting companies are spending, and it's not only Sunbet, it must be very, very profitable, number one. What does that say about the quality of South Africans betting on sports? Are they any good, relative maybe to the rest of the world?
Well, I think the odds are set internationally, and I think the hold ratios are pretty much in line with anywhere else. So clearly the odds would be slightly in the favor of the operator, but you can still win pretty good. But online sports is only about 10 or probably about 15 of the total market of the online, where the online betting is going. Obviously, they use sport as a medium to advertise. So obviously, you see a lot of games like Aviator, slot products advertised during these sport games.
Let's talk about the bigger business. Obviously, Sun International is one of the biggest hospitality players in the country. We are seeing pedestrian economic growth and consumers are under pressure, yet you managed to increase your revenue as well as your profits. What are you seeing in the market? Where is life and where is a bit of problems?
I think your local leisure has been quite good, and the reason being, I think, you know, stay local. Sun City being a very close destination, I think with improving the product, we've put a lot of effort in over the last few years, not just product, but also the service, and that's helped us sort of grow our room rates as well as occupancy over the last 5 years, and I think that's where Sun City is doing well. So despite improving the margins, so taking some cost out, we continue to deliver a really superior product, and that's helped us grow. Investing in the Palace, it's helped the Palace rate grow, and we've had some really nice rate growth at the Palace. So local leisure is still pretty buoyant and doing well coming through these last years post-COVID, as well as international travel, particularly into Cape Town, doing exceptionally well. And we are seeing a few more Indian and Chinese groups starting to come. And with the visa relaxation, we're hoping Chinese tourism will pick up much more in the latter part of this year and early into next year. So yeah, not a bad environment for local leisure. We've also seen business travel pick up a little bit. Sitting to Santa node doing a lot better than it has in prior years, but still not a particularly strong node. Ultimately, the main tourist destination, such as Cape Town, doing exceptionally well.
I want to come back to the visa regime because it has been a problem, but there are now efforts to simplify the visa application processes around the world. Do you think something as simple as that can make a significant difference in convincing tourists to come to South Africa?
Without a doubt. I mean, tourists have a lot of options on where to go and ease of travel and sort of how easy it is to get a visa or get access to the markets are critical. You know, in China, it was very, very difficult. We didn't have many places that could do the visas, had to do it in person, and lots of challenges in terms of getting that market into South Africa. So I definitely think it can have quite a positive impact, and particularly with the current environment where I think a lot of travelers are saying, well, I don't want to go to the US, given their stance on China and various other parts of the world. So I think the opportunities are there, and ease of travel is very important. So airlift visas, all those things are critical to growing our tourism.
Are there any other things you think the government could prioritize to increase tourism to South Africa?
It's the usual tick-box list. I mean, they've got to sort out crime, certain infrastructure makes news,
although it's not really problematic when you're on site, but when you are in the country and it's newsworthy overseas. So the crime's a critical one that government really needs to get on top of. Crime, visas and infrastructure.
Just lastly, Sun City, you have referred to it. It's the biggest asset in the group, and every time I go there, I'm just absolutely amazed at what has been created there. How is Sun City performing?
Sun City's done very well. I think, you know, what's hidden a bit, its gaming wasn't as strong as last year, but certainly hospitality revenues were up double digits. So we are seeing good growth in rate, and we're seeing good occupancy. Our vacation club, Lafika Project, Lafika, which we launched just under 2 years ago, has sold exceptionally well, well ahead of our forecast, and demand's very high for that. And occupancy at the vacation club, 80% overall. And then your rooms have been doing very well in the hotel as well. So from a leisure hospitality perspective, we've done very, very well at Sun City. So overall, EBITDA was up just over 5%, I think close to 6% at Sun City, which is very credible. We are investing in the main hotel. We're spending $350 million on refurb there in the rooms and public areas. So it'll be a vastly improved experience. And then we're also doing the one sector of the vacation club at $210 million, which will obviously help us sell that out into the future.
Anthony, baie dankie vir jou tyd. Dit was Anthony Lemming, die uitvoerende hoof van Sun International. Skalk, dis 'n maatskappy wat herstel het na COVID-19, eintlik ongelooflike suksesstorie. Het nog 'n regte uitgifte gedoen en ek dink het al meer van die geld in dividende teruggegee aan beleggers sedertdien. Maar baie goed bestuurde maatskappy wat regtig ek dink beter vaar as wat mense baie keer sou dink.
Ja, nee, het was ongelooflik. Jy praat nou van moeilike tye, weet jy, die maatskappy het letterlik in COVID tye, het hy by R8 gaan draai, en tien hy was onder, so hy R7 vlakke gaan draai, vandag staan hy, na vandagse sluiting, weet, oor die R40, en ja, jy het het genoem, rarig, baie goed herstel, baie goed bestuur, en weet, ek kan net sê, weet, die maatskappy constant, weet die consensus verwagtinge klop, dan gaan jy beloon word met die type van opbrengste. So nee, ek dink baie goeie resultate en sien uit om te sien wat vorentoe gebeur.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Ons het die afgelope paar weke gereeld gesels oor kleuterzone. Nou dit is die kleuterskoolgroep van Anthony Bogus wat aan beleggers opbrengste van meer as 38% beloof het en van die bemarkingsmateriaal het gesê opbrengste van oor die 70%. Nou ons het hier by Moneyweb en op RSC Geldsaake in Januarie begin kyk na die groep om te bepaal of hierdie winste en kontant deur hierdie skole gegenereer kan word om hierdie reuse opbrengste te betaal. En daar het 'n paar krake verskyn in die sakemodel en die groep het in maart opgehou om dividende te betaal en ook sekere krediteure te betaal en ongelukkig lyk dit of dit 'n Ponzi skema is. Nou daar is reeds 'n liquidasie aansoek gebring en dit word môre in Pretoria aangehoor. Ek het laatmaar gehoor dat kleuterzone nie hierdie aansoek gaan teenstaan nie. En nou het dit ook aan die lig gekom dat die eerste kriminele klagte teen senior bestuurslede gelê is. Nou op die lyn is die dogter van 'n belegger wat in kleuterzone belê het en hierdie klag namens haar ouers gelê het. Nou sy het gevra dat ek nie haar naam noem nie, so ek gaan nie. Maar goeienaand, gee eers vir ons 'n bietjie agtergrond. Waar en hoe het jou ouers en kleuterzone se paie gekruis?
Goeienaand, basies, my ouers het herhaaldelik advertensies gesien op Kijknet van hierdie kleuterzone groep, en ons het die nommer op die advertensie gekontak, en dit is wat ons toe deur kleuterzone met Anthony in kontak gekom het, en hy het vir ons 'n lekker agtergrond gegee oor hulle besigheid en hulle besigheidsmodel, en alles het baie goed geklink, en hy was 'n baie aangename persoon gewees om mee te gesels. En hy het toe vir ons verseker dat hierdie model al jare bestaan en toe sit hy vir ons in kontak met Kobus en Lani van Kleuterzone. En dit is toe wat ons voortgegaan het met die proses om inligting te kry aangaande 'n belegging te maak by hulle.
Ja, dis Kobus en Lani Skooman. In watter skole is daar belê of hoe wesentlik was die beleggings wat jou ouers gemaak het?
So, daar was twee opsies gewees om te belê in bestaande skole en om te belê in nuwe skole. Die nuwe skole het natuurlik die hoogste opbrengste en die grootste uitbetalings gehad, so daai het natuurlik vir ons baie meer sin gemaak. So ons het belê in 'n nuwe skool in KwaZulu-Natal.
En wanneer was dit en het julle dividende ontvang? of jou ouers?
Nee, so ons belegging gemaak in September van verlede jaar. En Kobus en Lelani het ons baie mooi by die hand gevat, vir ons gehelp met die kontrak, verduideliking van hoe finansies gaan betaal word. En jy weet, net vir ons gehelp hierdie ding deursien. En ons het die betaling gedoen en bewys van betaling aangestuur en Kobus Skooman het bevestig dat hy ons belegging ontvang het. En ons was veronderstel om na 4 maande ons eerste uitbetaling te kry en 6 maande later het ons nog geen dividendbetalings ontvang nie. En dis wat ons toe begin 'n bietjie baie benoud raak en heeltyd vir hulle probeer kontak en hulle het heeltyd vir ons gesê ons moet asseblief glad nie stres oor enigiets nie. Alles loop vlot, hulle het net so 'n paar goedjies wat hulle moet uitsorteer. Ons het ook SMS ontvang dat ons dividendbetalings gaan uitbetaal en dat dit oor die naweek op 'n maandag in ons rekening sal reflekteer, wat dit toe nooit het nie. En ja, daarna toe ons heeltyd probeer kontak maak met Kobus en Lelani Skooman, toe kon ons hulle glad nie in die hande kry van daar af vorentoe nie. Ons het ook verskriklik baie eposse gestuur om te vra of ons belegging kan onttrek en tot hede het ons nog niks van hulle verder gehoor nie.
Hoe wesentlik, wat is die impak van hierdie belegging op jou ouers se finansiële posisie?
Ek meen, dit is baie groot. Ek wil half amper sê kardinaal op die oomblik. Jy weet, ons lewe ongelukkig in 'n ekonomie en my ouers is 'n pensionarisse. So, daar is nie 'n ander alternatiewe inkomste nie. En ek dink, die feit dat hulle geteer het op juist mense wat vir hulle oudag wil sorg, met die idee dat daar kinders betrokke is en hierdie groot visie, pragtige visie van die kleuterskole, ek meen, jy weet, hoe kan 'n mens nou dink, daar is enigiets fout daarmee? En op hierdie stadium het ons baie groot finansiële druk en beplanning wat ons moet maak om iewers net die fondse vandaan te kry.
Maar jy het nou kriminele klagte gelê. Vertel ons, hoekom het jy kriminele klagte gelê eerstens?
Ok, so die rede, ek het na die polisiestasie toe gegaan en ek het vir hulle die hele storie uit mekaar uitgetrek en vir hulle, ek het gegaan met alle e-posse, alle WhatsApp boodskappe, enige korrespondensie en bewys van betalings gegaan. En die feit van die saak is, dit gaan deur as 'n kriminele saak omrede daar bedrog betrokke is. En die bedrog wat gevind is, is dat ons share certificate, ons aandeelsertifikaat, die registrasienommer en die naam van die skool, stem glad nie ooreen nie. Inteendeel, die skool bestaan nie eers nie. En Kobus was voorheen 'n prokureur gewees. En die feit van die saak is, ons het nie baie geweldige, jy weet, ondersoek hoef in te gestel het om op hierdie inligting af te kom op die einde van die dag nie. So dit bewys dat hy ten volle bewus was van wat aangaan agter die skerms.
Ja, ek moet net sê, hy is 'n prokureur, of hy was 'n prokureur, hy is van die rol geskrap 'n hele paar jaar gelede. En wat is die proses nou vorentoe? Wat was die houding van die polisie om nou hierdie saak te ondersoek? Want dit is 'n groot saak, dis gaan ingewikkeld wees. Watter indruk het jy van die polisie gekry?
Ek het 'n baie positiewe indruk van die polisie gekry. Ek moet nogals eerlik sê, die oomblik as jy sê dat dit is jou pensioen, jy het nie 'n ander inkomste wat inkom nie, die polisie staan baie aggressief agter so 'n saak. So ek voel baie positief en ons het die klag afgelê teen Kobus en Lelani Skooman. Ons het 'n baie deeglike verklaring afgegee en al die bewyse wat ons het, al die korrespondensie. So ons voel baie vertroulik in die Suid-Afrikaanse polisie diens om hierdie kriminele saak voor te sien.
Het julle klag gemaak teen Anthony Bogus?
So ons wou baie graag teen Anthony Bogus ook 'n klag lê, maar omrede hy klaar uit die land uit is, het ek gedink om die fokus te draai na Kobus en Lelani toe. En ek het dit goed gedink omrede die enigste kontak wat ons regtig met Anthony gehad het, was net die voorstelling in die maatskappy. Die res, alle kommunikasie verder was net met Kobus en Lelani. Hulle is die mense wat vir ons gehelp het om die betalings te maak, die bankbesonderhede aan te stuur, vir ons te verduidelik van die dividende. Hulle is ook die mense wat ons share certificate vir ons uitgereik het en aangestuur het. So daai is die mense met wie ons kontak gehad het. En omrede hulle redelik hoog in die maatskappy is, kan hulle verantwoordelik gehou word vir hierdie bedrag geld wat ons belê het.
Ek weet daar is 'n hele klomp prokureurs wat ook besig is met likwidasie aansoeke of een is reeds gebring, dit word môre aangehoor. en ek het by die laatmiddag by die prokureur verneem dat kleuterzone nie aangedui het dat hulle dit gaan teenstaan nie. Is julle al genader om miskien deel te word van 'n liquidasie aansoek of 'n ander meer siviele regsproses?
Daar is so baie platforms wat 'n mens nader. Ons was genader, ons oorweeg die opsies om deel te neem daarvan. Ons kyk maar, jy weet, uit op die stadium is ons maar baie versigtig en baie benoud. So ons het dit maar net goed gedink om in ons eie kapasiteit maar na die Suid-Afrikaanse polisiedienste te gaan om 'n amptelike klag af te lê teen net hierdie twee individue verheers.
Ons gaan dit daarmee los. Baie baie dankie vir daardie insetsel. Dit was dan die dogter van 'n belegger wat 'n kriminele klag namens haar ouers gelê het. Hulle het in kleuterzone belê en daar is skynbaar of volgens hulle bedrog betrokke. Nou ek het vroeër vanmiddag 'n WhatsApp boodskap gestuur aan Kobus Skooman en ook Lelani Skooman om te hoor of hulle in die program wil deelneem. Nou sy het pas vir my, Lelani Skooman het pas vir my 'n WhatsApp teruggestuur en gesê hulle wil graag met hierdie ondersoekbeampte praat. Is baie duidelik dat hulle nie bewus is van hierdie klagte nie. Maar hooplik kan ons hulle in die nabye toekoms op die program hê sodat hulle hulle kant van die storie kan stel. Skalk, wat is jou gedagtes hier?
Ja, ek sit en luister en ek is eintlik verbonderd want ek luister haar storie oor haar ouers en dit is so vir my amper teksboek. Mense kom in 'n omgewing waar mense amper desperaat raak. Sy het gesê, weet jy, is desperaat vir 'n verhoor inkomste, kom duidelik nie uit met hulle maandelikse weet inkomste met hulle uitgawes nie. En dan is mense amper geneig om vir hierdie ek wil nie strooialimpies sê nie want hier is nog nie genoeg bewys nie, maar strooialimpies te gaan en ek wil vir luisteraars daar buite sê weet heel eerste, weet daai gesegde wat lei altyd wanneer iets te goed klink om waar te wees, dan is dit gewoonlik. Ek wil nie sê dit moont mag dit wees, kan dit wees nie. Ek gaan vir jou sê dit is by meeste van die tye is dit die geval. Tweedens, daar's genoeg weet goed daar buite vir wanneer kom by beleggings, maak seker, gaan na die FSCA se webruimte, gaan maak seker dat die belegging waarin jy belê wel goedgekeur is. Goedgekeur is vir die produkte waarin jy gaan belê. Doen die huiswerk daarso, ek weet dit is baie baie moeilike tye en dit is partymal baie moeilik om van hierdie goed mis te kyk, maar ja, dit is vir my baie hartseer om te hoop en ek hoop regtig dat hierdie persone het nie al hulle geld verloor nie.
Ja, ek dink as jy wat meer as strooi halms en daar's verseker aandeelhouer sertifikate, ons het 'n hele klomp onder oog gehad wat net eenvoudig nie reg is nie. Die name van die maatskappye waarin hierdie arme mense belê het, bestaan soms nie. Die maatskappye is net 'n naam wat nie bestaan nie en die registrasienommers verwys weer na ander maatskappye. Maar ek dink die grootste een is meneer Bogus wat die land verlaat het en weet as jy nou so agter jou eie besigheid staan, hoekom kom jy nie terug en kom antwoord van hierdie regtige, ek dink belangrike vraag wat hy moet beantwoord nie indien daar absoluut geen probleme is met kleuterzone nie.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Van kleuterzone na BTW. Nou die minister van Finansies Enoch Godongwana het verlede week aangekondig dat die mandjie van produkte waarop geen BTW gehef word nie uitgebrei gaan word en dit is om die impak van die hoër BTW koers op arme mense te versag is natuurlik as die begroting goedgekeur word. Nou maar daar is 'n bietjie verwarring oor hierdie produkte wat nou bygevoeg is. En een voorbeeld is dat die minister het aangekondig dat geen BTW op geblikte groente gehef gaan word nie, maar nou lyk dit net asof die vrystelling daar geld vir geblikte boontjies en ertjies. En daar is so ook verwag dat hoenderstukke op die lys sou kom, maar dit het toe nie die mandjie gemaak nie, maar meer luukse vleissoorte soos beestert en beestong het dit gemaak. Charles de Wet is 'n belastingkenner by INS Africa. Charles, welkom by die program. Hoe moeilik kan dit wees om 'n lys produkte saam te stel wat nie verwarring skep nie?
Goeienaand, Ryk. Ek dink die probleem het begin eintlik by die definisie. I mean, die plan rondom behal, vleis was om afval in te sluit. I mean, daar is wetgewing met definisies in. Die wet op landbouproduk standaarde het eintlik 'n mooi uiteensetting daarvan. Maar toe die BTW wet of die wysiging aan die BTW wet gedoen het, het hulle net sekere woorde gekies en dit beklemtoon in die konsep wetgewing. So nou is daar verwarring oor of die dit net afval is en of dit afval in sy totaliteit moet wees en of daar nou ook as jy byvoorbeeld lewer afsonderlik verkoop en nie deel van afval, die lewer is tog 'n kerndeel van afval, maar as dit nou bemark word as lewer of BTW, dan geld in daai omstandighede. So dit is baie moeilik om presies te verstaan. Ek dink die idee van wat hulle probeer bereik is duidelik, maar as dit bekom by die vertolking van die wetgewing aan die vleiskant, is dit 'n bietjie verwarrend. En met aan die geblikte groente kant, die minister baie duidelik gesê dat geblikte groente sal of die nulkoers sal daarvan toepassing wees, maar die wetgewing is letterlik net beperk tot boontjies en ertjies, so dit is 'n baie kleiner reeks produkte wat almal uiteindelik verstaan het toe die minister besig was om te praat.
Ja, dit is nogal vir my verbasend geweest dat eetbare afvalprodukte nou in die versier was, want daar is nie 'n primêre proteïen op hierdie lys van produkte wat van BTW vrygestel is nie. Is daar 'n verklaring daarvoor?
ek dink met 'n groot deel daarvan is bekostigbaarheid daarvan. Eintlik is daar klaar 'n probleem om die begroting te laat klop en hulle soek meer inkomste in die omstandighede. Hulle het gepraat van die produkte wat eintlik 2 miljard kos in die omstandighede. Ek dink dit is jammer dat daar nie 'n groter reeks vleis wat proteïene is ingesluit is op die lys, maar ek verstaan dat as jy gaan kyk na van die verskillende komponente van afval, daar is in sekere omstandighede dit is redelik hoog in proteïene, en inteendeel lewer word nogal gebruik van die skoolvoedingsskema, so dit is iets wat daar op die spyskaart is.
Hoe suksesvol is dit in vir hierdie nie heffing van BTW om deur te vloei na verbruikers toe nie? Want byvoorbeeld 'n blikkie sousboontjies wat nou op die lys is, kos omtrent R16.99. As mens nou die BTW daarvan sou aftrek of nie hef nie, dan moet daai blikkie R14.77 kos. So die vraag is nou, gaan die kleinhandelaar dit teen R14.77 verkoop of word dit nou afgerond op of af? So is daar al navorsing gedoen, baat verbruikers werklik by hierdie produkte waarop geen BTW gehef word nie?
Want dit is altyd een van die groot bekommernisse wat tesorie het en vorige ministers dit al ingespreek dat die kleinhandelaars eintlik addisionele wins net vat en dat daai voordeel nie regtig waardeur gegee word aan die verbruiker. Ons het gaan kyk na die 2019 wysigings, en toe was daar addisionele produkte op daai tydstip na aanleiding van 1% verhoging in 2018, en daar kan jy baie duidelik sien dat die prys met 15% geval het onmiddellik toe die wysiging in werking getree het. En ek dink daar's 'n klomp statistiek beskikbaar, so dit is moontlik om seker te maak daarvan. Ek dink die probleem is waar die monitering moeiliker is in spaza winkels in gemeenskappe reg oor hierdie land. So as jy kom by die groot koshandelaars, dan is dit maklik, dit word deur gegee, maar waar dit kleiner besighede is dit miskien nie so maklik om dit raak te sien nie.
Charles, baie dankie vir jou tyd. Dit was Charles de Wet, hy's 'n belastingkenner by INS Africa.
Soek jy sake, finansiële en beleggingsnuus aan jou vingerpunte? Laai dan Moneyweb se slimfoon toepassing af. Dit is die maklikste manier om op hoogte te bly van nuus uit die sakewêreld, meningsstukke om te interpreteer en ook die jongste markaanwysers. Jy kan ook regstreeks na alle RSG geldsaake uitsendings luister of later na die potgoeie van die onderhoude gaan luister. As jy finansiële raad nodig het, kan jy ook deur die toepassing by van die beste finansiële adviseurs in die bedryf uitkom. Alles op een slimfoon toepassing. Dit is heeltemal gratis. So laai dit sommer nou van die Apple App Store of Google Play Store af.
Verdien 10.5% nominale rente per jaar of soveel as 13.73% saamgestelde rente op 'n 5-jaar belegging van 1 miljoen rand of meer. Finbond Groep Beperk is reeds 22 jare bewese bondgenoot met nagenoeg 600 internasionale takke. By ons is standvastigheid, konsekwentheid en betroubaarheid ononderhandelbaar. Geen inisiasie of administrasie fooie word gehef nie en rente kan uitbetaal of gekapitaliseer word. BSNV Geld, SMS RSG na 30635.
RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Ons sukkel 'n bietjie om vir Pieter Geldenhuys in die hande te kry om oor 'n nuwe stuk toerusting te gesels wat werklik 'n ongelooflike funksie uitbreiding meebring vir sekuriteitskameras. Dit kan basies vir jou sê in woorde wat dit sien. Maar Maskalk, ek weet nie, ek sien hier 'n hele paar mense wat vir my SMS gestuur het wat sê die goudprys was vandag deur $3,000. Ons moet dit nie skuins kyk dat dit nou so op die onderkant is nie. En ek sien so net so na 1 uur se kant was dit 3000. My is een vraag van 'n luisteraar wat vra, luister, weet op watter stadium moet 'n mens wins neem as jy nou al 'n bate vir 20 jaar hou? Hoe sal jy so 'n vraag antwoord?
Kijk, Warren Buffett moes die gesegde gehad wat mense van eendag vra, wat is die beste tyd om 'n aandeel te verkoop? En sy antwoord was nooit. so ek weet nie, ek vir die luisteraar daar buite, vir my gaan dit altyd nie oor weet, ek het so 'n jaar of twee terug het ek 'n artikel geskryf oor wanneer is die regte tyd om 'n artikel aandeel te verkoop en of 'n weet 'n bate te verkoop. En daar's 'n paar goedjies. Het die beleggingsteorie wat jy oorspronklik geneem het, het dit verander van die oorspronklike teorie? Weet, dan sal ek sê ja, loer daarna. En 'n goeie voorbeeld is 'n ding soos Kodak. Weet, ons weet Kodak bestaan nie meer vandag nie en is 'n maatskappy wat net gebly het met hierdie film kamera werk, dit nie aangepas met elektroniese kameras nie. En wanneer daai begin gebeur, dan kan jy vir jouself sê, weet, herevalueer jou belegging, is dit iets wat ek dan nou weer gaan doen, sal ek nou koop? Daar is ook tye waar mens geld nodig het. Weet, mens, die lewe gebeur, mens se kiezers pars, daar is tye wat 'n mens geld nodig het en dan word mens amper geforseer om belegging te moet verkoop. Maar ek dink die kort antwoord, 'n goeie belegging, hoef jy nooit te verkoop nie. Hy gaan altyd in jou portefeulje bly en hy gaan altyd vir jou die groei gee wat jy soek.
Ja, ek weet nie of dit altyd so eenvoudig is nie, maar as 'n ding styg moet hom nie verkoop nie. Dis basies die punt wat jy maak.
Ja. Nee, dit is makliker gesê as gedaan. Dit is verseker, weet jy, ons het nog gepraat van goud en ding is die belangrike ding. Daar is mense wat en ek vir luisteraars sê daar buite, weet dis vandag die eerste dag wat ek oor die $3000 weet dollar was nie. Hy was al Vrydag. Dit is moeilik as jy met 'n belegging soos goud gekoop het, want ons vat dan net 'n gewone ding soos 'n kreermunt. Weet, as jy 'n kreermunt gekoop het en jy sien hierdie tipe van groei, dan gaan 'n mens geneig wees om daai belegging te wil verkoop. Ek hou van goud binne in my beleggingsportefeulje en dit is my persoonlike opinie. Ek hou van goud binne my beleggingsopinie, portefeulje, nie net oor ek voel hy gaan vir my groei gee nie, maar hy is vir my 'n verskansing vir, soos ons nou gesê het, vir wisselvalligheid. En dit is waar dit vir jou gaan. Jy bou mos 'n portefeulje van beleggings wat vir jou oor alle tye gaan goed gedoen.
In watter vorm van goud belê jy? Belê jy in kreerande of koop jy goud beursverhandelde fonds, die Absa New Gold is die grootte, of koop jy die goudmaatskappye? So hoe belê jy, of hoe in jou portefeulje is jy belê in goud?
Ek my portefeulje gaan ek, dis is goudmunte is bitter moeilik. Ek weet daar is banke en beleggingsmaatskappye wat verhandel in goudmunte nog op die JSE. Jy kan nog op die JSE kan jy die pryse daagliks kan jy sien. Maar ek moet vir mense sê daar buite, dit is baie moeilik om iets soos 'n kreermunt, jy kry kreerhalwes, kreerkwarte. Is baie moeilik om in hierdie kreermunte te verhandel en dan is dit moeilik om dit te hou. Wat is jy? Dis nie soos 'n met 'n aandeel wat jy belê wat weet gedematerialiseer is en op elektroniese register is, en as jy nou jou wagwoord vergeet het, maak dit nie saak nie, jy is op die register. As jy daai kreermunt verlê of hy word gesteel, Of iets gebeur daarmee, dan verloor jy basis daai hele belegging. So ja, ek hou van wat jy sê. Weet, as jy hou van die goudprys self, weet, daar is die ETF vir goud self. GLD is die kode. Lekker een om vir jou blootstelling te gee net tot die goudprys self. En dan natuurlik goudmyne.
Ja. Ons gaan dit taam met los, Skalk, dankie vir jou tyd, dit was Skalk Lou, hy is een welvaartbestuurder en ook een portefeeliebestuurder by PSG Wealth Old Oak, en daarmee groet ons van Palesa Mtlala, Pieter Botha en van my Ryk van die Kerk, dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 namiddag. Vir meer Moneyweb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.